Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Un informe dun dos maiores expertos galegos en contaminación atmosférica revela que a contaminación atmosférica das principais industrias galegas duplica a media estatal. Esta conclusión extraese da análise dos últimos datos do Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes de España sobre emisións á atmosfera, auga e solo de sustancias contaminantes das principais industrias de todo o Estado. Estes datos, aínda que se veñen de facer públicos, corresponden ao ano 2012. Hoxe falamos coautor deste informe, con Ramón Varela, tamén doutor en bioloxía, experto en contaminación atmosférica. Saúdo, Ramón.
Bos días.
Estes datos de acceso público son os achegados polas industrias que superan certo umbral de contaminación. En Galiza, cales son as industrias que están obrigadas a fornecer desta información, ou dito de outra maneira, cales son as industrias máis contaminantes?
Bueno, son as grandes, normalmente as grandes industrias as que están obrigadas a, digamos, a declarar no Rexistro Estatal de Emisións. Ahora, tamén hai outras pequenas agropecuarias, como poden ser granxas e demais, que están obligadas a, digamos, a facer a súa declaración. O que pasa é que teñen que pasar dun certo umbral de contaminante. Entonces, en Galicia, fundamentalmente, temos en industrias como as centrales térmicas, a refinería de petróleo, aluminio, ferroaleacións, industrias da madeira como ENCE ou FINSA, é dicir, grandes industrias normalmente as que están. En total, prácticamente son 200 complexos, é dicir, representamos o 3% do total das fontes contaminantes do Estado español.
Uh-huh. 200 complexos que non sei, están obrigados a fornecer desta información, destas emisións, datos sobre as emisións contaminantes, pero non sei se todas cumpren con esta normativa.
Perseguimos e que todas estén, digamos, nesa información pública, pero creo que a lei non impón sancións de forma, nin tampouco fai tampouco, digamos, unha labor de inspección exhaustiva para que realmente aparezcan todos os datos e estén reflexados, todos os datos reales das industrias, o sea, que quen dá a información realmente é a propia industria, co cal cabe pensar que moitas veces a propia industria silencie o dato que a ela lle interese porque o mellor en determinado momento non quere que aparezca a nivel público, ¿no?
Fiándonos dos datos que precisamente achega a propia industria, cal sería o sector industrial que máis contamina, Ramón?
Bueno, pues en Galicia, sin duda, o da electricidade, é dicir, as centrales térmicas, a central térmica de Meirama, a central térmica de As Pontes, sobre todo, e logo as centrales de ciclo combinado tamén de producción de electricidade e a central térmica de Sabón. E logo, aparte, pues, temos a refinería de petróleo, que é un foco moi importante, ademais de as que están no norte de Lugo, como son aluminio, que son industrias altamente contaminantes. Entonces, esos serían os principales focos. Hai outros un pouco menores, pero tamén significativos, como pode ser a fábrica de pasta de papel de Pontevedra, como pode ser Manesitas de Rubián, como pode ser Cementos Cosmos no ano 2012, porque actualmente xa sería distinto, e entonces pues evidentemente hai unha serie de grandes industrias, de multinacionales sobre todo, que son as responsables desta importante contaminación que temos no noso país.
Dicíamos ao comezo que a contaminación atmosférica que producen as industrias galegas máis importantes no seu conxunto duplica a media estatal, pero se o analizamos por tipos de emisións ou de grupos contaminantes, as industrias galegas seguen ocupando os primeiros postos do Estado, non si?
Sí, evidentemente resulta curioso e sorprendente que a emisión de dióxido de carbono, un gas que está implicado, como se sabe, no efecto invernadoiro e que se hai sempre fincapé nil porque é un gas que se pretende reducir para que non nos cause os problemas do quecemento global que estamos a padecer, pois resulta que Galicia somos responsables no 12% do total das emisións do Estado, si é un volumen de 15 millóns de toneladas, pero si nos fixamos de onde proceden, pois resulta que unha sola industria, como é a central térmica das Pontes, pois está a emitir 8,9 millóns de toneladas, é dicir, que ela sola é responsable de máis da metade, por suposto, de toda a emisión de dióxido de carbono que se produce en Galicia. Hai outros importantes, como pode ser a emisión de flúor por parte de industrias, como pode ser a refinería, como pode ser os complexos de Alcoa, de aluminio e demais, que tamén representan casi o 21% do total do Estado. Ou ben os perfluorocarburos, que representamos as tres cuartas partes do total que se emite no Estado. En definitiva, pois que temos aproximadamente 12 industrias importantes, e esas 12 industrias importantes pois nos están levando a cabeza da contaminación no Estado español, representando neste caso o segundo, o terceiro ou cuarto posto por emisións, digamos, de todas as comunidades, non? No conxunto das comunidades.
Ramón, di vostede no seu informe precisamente que son poucos os focos contaminantes, pero que é moita a contaminación que estes focos producen, a pesar de que Galiza só acolle o 3% dos complexos industriais do Estado. Entón, que explica que teñamos a industria que máis contamina de todo o Estado?
Bueno, a verdade é que eu lembro que fai anos se decía que a industria, por parte incluso de un responsable da Diputación de Lugo, concretamente, fai 25 anos, decía, a industria en Galicia está traballando como en terreno conquistado. É dicir, que realmente aquí non se lle obliga demasiado, non se, digamos, non se lle poñen medidas para que cada vez contamine menos, nin hai un plan para decir, bueno, en 5 anos, en 7 anos, esto temos que reducirlo. Entonces vamos a ir progresivamente ano tras ano e chegar a un punto en donde realmente non cause problemas. Oxe, pois evidentemente estas grandes industrias, aínda que están dentro da lei, que duda cabe, pois que a lei é moi permisiva para moitos aspectos, pois sin embargo están causando un problema importante no noso medio ambiente, están causando un problema importante na nosa saúde, porque estes gases, además, tanto gases como partículas representan un serio problema, pois para problemas para, digamos, órganos como poden ser os pulmóns e o aparato respiratorio, o aparato cardiovascular ou incluso relacionados con ictus cerebrales, hai, digamos, a Organización Mundial da Saúde xa avisou de que non hai un umbral mínimo que podamos decir que é seguro para a saúde. E ao mesmo tempo, estes gases están implicados en problemas, en grandes problemas globales, como pode ser a choiva ácida, como pode ser o efecto invernadoiro ou a destrución da capa do ozono. É dicir que estas grandes industrias veñen a Galicia moitas veces pola súa permisividade, porque temos materias primas abundantes, agua e electricidade e demais, e ademais aquí, pois, a verdade é que non somos moi contestatarios.
Precisamente alertada polas consecuencias desta contaminación na saúde humana, a Organización Mundial da Saúde en 2012 instaba aos gobernos públicos a endurecer a lexilación, establecer valores máis estritos pros contaminantes atmosféricos, pero desde aquela, polo que nos di Ramón, non se ten avanzado moito nesta cuestión.
No, en absoluto, é dicir, hai un tema moi curioso que é o tema das partículas. As partículas son, digamos, dos contaminantes importantes, sobre todo as partículas finas, que levan consigo un aumento de mortalidade e incluso pois problemas importantes, como decía antes, cardiovasculares, respiratorios e cerebrais. Bueno, pois resulta que a legislación é o doble de permisiva do que a Organización Mundial da Saúde recomenda, é dicir, que as normas da Organización Mundial da Saúde pois son moito máis estritas que a legislación actual. Pero a cuestión está en que non se lle fai moito caso á Organización Mundial da Saúde e estamos a padecer unha situación que leva consigo pois non só problemas de saúde a nivel ecolóxico, sino tamén gastos económicos, non? Agora que se fala tanto de economía, pois evidentemente o custe que supón pois estes problemas de saúde pois é moi notable. Por lo tanto, pois en Galicia desde logo pois é injustificable que teñamos esta contaminación, porque non representamos nin a nivel de población, nin a nivel xeográfico, nin a nivel de renta per cápita, pois un nivel tan alto como para soportar unha contaminación que represente o 10 ou 20% do Estado.
Ramón Varela, autor deste informe que analiza as emisións das principais industrias contaminantes de Galiza, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
O experto insta as administracións públicas a obrigar as industrias a rebaixar os niveis de contaminación, cando menos a dos umbrais marcados pola Organización Mundial da Saúde.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.